Tourism Attraction เนี่ยมันก็แบ่งเป็นได้หลายแบบเนาะในต่างประเทศก็มีหลายแบบนะครับมีธีมปาร์คก็มีนะสวนสนุกอควาเรียมมิวเซียมสถานที่ท่องเที่ยวแบบสากลต่างๆนะครับของพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาได้ทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยความสงสัยนะผมก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลมานิดหน่อยก็พบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับสวนสนุกสวนน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เขามีคนดูแลอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับผู้ดูแลที่ดูแลไอ้ tourist attraction เหล่านี้เนี่ยนะครับเรียกว่า
Mission to the Moon. Continue with your mission. Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนทุกท่านสำรวจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งช่วงเนี้ยคึกคักขึ้นมามากเลยทีเดียวนะฮะใครเดินทางไปที่สนามบินโดยเฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็คนเยอะจริงๆนะฮะคนเยอะมากแน่นมากนะครับแล้วก็แน่นไปหมดเลยแหละจริงๆเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเราก็จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความหวังเลยแหละนะฮะที่เห็นชาวต่างชาติต่างๆแม้กระทั่งคนไทยเองเนี่ยนะครับเดินทางกันเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ไปที่ไหนก็ตามนะจะไปจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเห็นคนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเราเรียกว่าเดี๋ยวนี้เห็นชาวต่างชาติแทบจะตลอดเวลาทุกที่เลยนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ดีนะนะฮะเมื่อเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแปลว่าเศรษฐกิจมันก็เริ่มหมุนเวียนมากขึ้นนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในท่อนำเลี้ยงหลักของประเทศไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับธุรกิจบริการเนี่ยมันลงไปถึงคนตัวเล็กตัวน้อยด้วยมันเลยช่วยดันเศรษฐกิจได้ดีนะครับโดยแนวโน้มการท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยนะครับเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยรอยเตอร์รายงานว่าองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติเปิดเผยการท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับคาดการว่าจะฟื้นตัวเต็มที่จากโรคระบาดเนี่ยนะครับในปี2567นี่แหละนะครับเนื่องจากว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะมากกว่าปี2562เนี่ยเป็นช่วงก่อนการระบาดถึง 2% นะครับถ้ามองดูข้อมูลจากฝั่งประเทศไทยเนี่ยนะครับศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB หรือว่า TTB Analytics ประมาณรายได้การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี2567เนี่ยอยู่ที่ 2.75 ล้านล้านบาทนะครับก็เป็นการฟื้นตัวมาพอสมควรนะครับโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็มีหลายกลุ่มเราอาจจะโฟกัสที่นักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยก็คาดว่าจะกลับมาแต่ว่าคงกลับมาไม่เท่าตอนเดิมนะครับอาจจะกลับมาประมาณสัก50%จากภาวะแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวันที่1มีนาคม2567รัฐบาลไทยจีนนะครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่เนาะก็ได้ออกมาตรการการยกเลิกการตรวจตรงตราเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันนะฮะหรือว่าการทำวีซ่าฟรีนั่นเองเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศนะครับพบว่าหลังจากวันที่1มีนาที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวของประเทศจีนอย่าง People's Daily Online และเว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่าง trip.com เนี่ยก็คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะเดินทางไปจีนเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับและนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ2562ช่วงก่อนเกิดโควิดซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มสูงมากนะครับที่ตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยจะกลับมาคึกคักแบบสุดๆเลยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบเที่ยวมากนะฮะแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปเที่ยวเฉยจริงๆหรือว่าไปแบบกึ่งเที่ยวกึ่งทำงานนะฮะบางทีก็ไปผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิพลมากนะฮะต่อการเดินทางว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะแล้วก็ทำให้เราเลือกจุดที่เราจะไปเนี่ยหรือว่าประเทศจะไปเนี่ยนะครับก็คือ tourist attractionนะฮะ tourist attraction เนี่ยมันก็แบ่งเป็นได้หลายแบบเนาะในต่างประเทศก็มีหลายแบบนะครับมีธีมปาร์คก็มีนะสวนสนุกอควาเรียมมิวเซียมสถานที่ท่องเที่ยวแบบสากลต่างๆนะครับของพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมาได้ทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยความสงสัยนะผมก็เลยไปค้นคว้าข้อมูลมานิดหน่อยก็พบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับสวนสนุกสวนน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เขามีคนดูแลอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับผู้ดูแลที่ดูแลไอ้ tourist attraction เหล่านี้เนี่ยนะครับเรียกว่า IAAPA นะครับ IAAPA นะครับซึ่งย่อมาจาก International Association of Amusement Parks and Attractions นะฮะหรือถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยชื่อน่ารักมากสมาคมสวนสนุกโลก นะครับโดยไออาป้าเนี่ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่นู่นฮะปีพ.ศ.2461นะครับและทำงานร่วมกับบริษัทและผู้ให้บริการด้านสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลกเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาและสมาชิกนะบุคคลจากกว่า100ประเทศซึ่งทำหน้าที่เป็นชุมชนของผู้ประกอบการและบรรดามืออาชีพในอุตสาหกรรมนี้นะครับอุตสาหกรรมสวนสนุกอุตสาหกรรมสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำหน้าที่คอยสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมต่อผู้ประกอบการต่างๆจากทั่วโลกให้เรียนรู้ได้เติบโตทางธุรกิจไปด้วยกันนะครับมีข้อมูลอะไรก็แลกเปลี่ยนกันรวมทั้งมีพันธกิจที่จะส่งเสริมมาตรฐานด้านความปลอดภัยแบบมืออาชีพด้วยนะครับโดยสมาชิกของ IAPA เนี่ยครอบคลุมบรรดามืออาชีพจากทั้งสวนสนุกนะครับธีมพาร์คสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับสวนน้ำรีสอร์ทศูนย์ความบันเทิงเพื่อครอบครัวหรือที่เรียกว่า Family Entertainment Center ทั่วโลกกว่า 6,000 แห่งนะครับถึงแม้ว่าไออาป้าเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่สวนสนุกเป็นหลักนะครับแต่เขาก็เข้าถึงการขยายไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมการพักผ่อนและความบันเทิงด้วยนะครับอาทินะครับสวนน้ำนะฮะแน่นอนว่าสวนน้ำจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความคล้ายสวนสนุกอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างไปจากสวนสนุกแบบธรรมดานะครับทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของไออาป้าเนี่ยนำไปใช้โดยตรงในด้านความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของสวนน้ำนะครับอีกอันนึงที่หลายคนก็ชอบไปนะครับสวนสัตว์และอควาเรียมนะครับอันนี้ก็แตกต่างจากสวนสนุกเหมือนกันนะครับแต่สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เนี่ยก็ยังเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ความปลอดภัยของคนที่มาเที่ยวและการเป็นมุมแองเกิลด้านการศึกษาด้วยองค์ประกอบในการด้านการศึกษาสัตว์เหล่านั้นด้วยนะครับการมุ่งเน้นการทำงานของไออาป้าเนี่ยก็คือการอบรมด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบไปมากคือพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับสถาบันเหล่านี้มักรวมนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟและว่าโปรแกรมและโปรแกรมการศึกษาไว้ด้วยกันโดยทางไออาป้าเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดนะครับออกแบบยังไงให้คนมาแล้วสนุกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมจำนวนมากนะครับรวมไปถึงกลุ่มคนที่มาในลักษณะของอาจจะมาเป็นกรุ๊ปเช่นนักเรียนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวนะครับ Family Entertainment Complex อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ Family Entertainment Complex เนี่ยสถานประกอบการเหล่านี้มีตัวเลือกความบันเทิงที่หลากหลายนะครับเช่นลานโบว์ลิ่งนะครับอาร์เคดสนามเลเซอร์แท็กนะฮะหลังๆนี่อาจจะมีแบบสนามกอล์ฟด้วยอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับที่เป็นสนามกอล์ฟที่เป็น Entertainment Center เนี่ยโดยทางไออาป้าก็ทำหน้าที่ช่วยให้คำปรึกษาในการรับรองและดูแลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับประเทศไทยของเราก็มีสถานที่ยอดนิยมที่เป็นสมาชิกของไออาป้าเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Dream World นะครับสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นโซนธีมน่ารักน่ารักนะครับมีสัตว์น่ารักมีการแสดงนะครับสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามนั่นเองก็เป็นสวนน้ำและสวนสนุกอีกแห่งหนึ่งนะครับที่โด่งดังมานานมีเครื่องเล่นสนุกๆมากมายนะครับสำหรับครอบครัวนะครับมีสระน้ำมีการแสดงสดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสวนน้ำรามยานะนะครับสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่กว่า100ไร่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไออาป้าเองก็มีสมาชิกที่เรียกได้ว่าเป็นระดับโลกหลายสถานที่เลยนะครับผมเอ่ยชื่อไปหลายท่านต้องรู้จักแน่นอนนะครับเช่น Walt Disney World ที่ฟลอริดานะครับ Universal Orlando Resort นะครับ Everland สุดยอดสวนสนุกของเกาหลีนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งสุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลกอย่าง Smithsonian แล้วก็ Louvre ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของไออาป้าเช่นกันนะครับประธานของไออาป้านี่เป็นคนไทยนะฮะนั่นก็คือคุณวุฒิชัยเหลืองอมรเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ผู้ประกอบกิจการสยาม Amazing Park หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามสวนสยามนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะครับขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกเป็น Chairman of the Board นะครับวาระปี2567ก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคม2567นะครับซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเลยนะครับและเป็นคนเอเชียคนที่2ที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้มาถึงคำถามสำคัญครับแล้วไออาป้ามีหน้าที่มีประโยชน์กับการทำธุรกิจอย่างไรจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าไออาป้านั้นไม่ได้ส่งเสริมแค่ความสนุกนะครับแต่ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมากทั้งในและนอกอุตสาหกรรมสวนสนุกนะครับไออาป้าเนี่ยเขาสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับเป็น Network and Collaboration นะครับของอีเวนต์ต่างๆนะครับไออาป้าเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการได้มาพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนคอนเนคชั่นสร้างมิตรภาพพันธมิตรทางธุรกิจและติดตามเทรนด์ใหม่ๆอยู่เสมอประจวบเหมาะกันพอดีนะครับเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องตอนนี้ว่าตอนนี้ทางไออาป้าเนี่ยเขามีไออาป้าเอ็กซ์โปเอเชียประจำปี2024ซึ่งพิเศษมากเพราะกลับมาจัดในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปีนี้เขากำหนดการจัดงานไว้ระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด Shape Your Evolution at IAPA Expo Asia Evolve Your Business into Leading Market Player นะครับซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการใหม่ๆและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของตัวเองIAPA Expo เป็นงานแสดงสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมานะครับโดยงาน IAPA Expo Asia ที่จัดขึ้นเมื่อปี2019ที่เซี่ยงไฮ้ที่จีนเนี่ยนะครับนับเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดงาน21ปีของ IAPA โดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 13,302 ตารางเมตรนะครับมีผู้ประกอบการ429รายจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมีผู้เข้าร่วมงานถึง 11,400 คนจาก80ประเทศทั่วโลกนะครับจัดขึ้นนะครับรวบรวมผู้เชี่ยวชาญและบริษัทผู้ผลิตมากมายที่มีความสามารถจากทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางอนาคตให้กับวงการสวนสนุกนะครับและส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับผู้มาเยือนทั้งในด้านนวัตกรรมความบันเทิงความคิดสร้างสรรค์ความปลอดภัยความยั่งยืนภายในงานอีกด้วยนะครับเรายังมี Edu Session นะครับงานสัมมนาและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการและบุคลากรในวงการโดยมีผู้บรรยายเป็นกูรูตัวจริงจากสวนสนุกและสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเช่นฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์นะครับโอเชียนพาร์คฮ่องกงเลโกแลนด์มาเลเซียนะครับที่จะมาให้ความรู้ในประเทศไทยในปีนี้ด้วยนะครับงานแสดงสินค้าที่นำบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมด้านความบันเทิงชั้นนำมารวมกันครบครันเลยนะครับภายในพื้นที่กว่า 7,800 ตารางเมตรมีเครื่องเล่นเทคโนโลยีต่างๆให้ทดลองใช้นะครับมี networking session เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการต่างๆที่สนใจหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและคู่ค้าได้ทำความกับรู้จักกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆนะครับมี Edu Tour นะครับโปรแกรมทัวร์สุด exclusive ที่จะพาผู้ร่วมงานไปดูเบื้องหลังการจัดสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสนุกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเช่นสวนสนุกสำหรับเด็กนะครับในร่ม Play Mondo นะครับสวนน้ำรามายณะโรงแรม Grand Center Point Space พัทยานะครับแล้วก็สวนน้ำที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามนั่นเองในงาน IAPA Expo เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ธุรกิจสวนสนุกนะครับพนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่นำมาจัดแสดงในงานสามารถเพิ่มสีสันความสนุกและความบันเทิงให้แก่ธุรกิจได้อย่างหลากหลายเช่นสวนน้ำอควาเรียมโรงละครสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์รีสอร์ทโรงแรมห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่โครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกันนะครับIAPA Expo จึงเป็นเหมือนกับ Marketplace ที่คนทำธุรกิจในวงการนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะครั้งนี้มาจัดที่เมืองไทยนะครับผมย้ำวันที่กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ 27-30 พฤษภาคม2567นี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คนไทยไม่ควรพลาดเลยเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับมาเดินในงานครบจบในที่เดียวทั้งความรู้ธุรกิจและเน็ตเวิร์กิ่งถือเป็นโอกาสดีๆนะครับที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจน่าไปสัมผัสมากๆนะครับแค่ลองเดินดูหาประสบการณ์ใหม่ๆผมก็เชื่อว่าคุ้มค่ามากแล้วนะครับถ้าใครสนใจลงทะเบียนมาในงานนี้นะครับสามารถเข้าไปกดในลิงก์ใน description ของเราได้เลยนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมเพิ่มเติมมาให้ในแคปชั่นนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission